Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសកម្ពុជាហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរយ៉ាងពេល14ថ្ងៃអ្នកជំនាញថាវ៉ាក់សាំងបង្ការថ្មីៗមិនអាចធានាថាអាចយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ-19បាននោះទេរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ីរ៉ង់និយាយថាមន្ត្រីយោធា10នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជំវិញចាប់បាញ់ចម្លាក់យន្តហោះអ៊ុយក្រែន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងបន្ថែមខណៈជំងឺកូវីដ-19រាលដាលខ្លាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រមសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យជួយអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់កម្ចីទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google ប្រកាសគម្រោងខ្សែកាបក្រមសមុទ្រភ្ជាប់អាស៊ីនិងអាមេរិកខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកត្បាញកប្បាសនៅប្រទេសម៉ាលីបន្ថែមតម្លៃទៅដល់កប្បាសដែលគេហៅថាមាសសសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ផុតពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខណៈការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយមិនបានថមថយនោះឡើយសេចក្តីសម្រេចដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកំណត់ហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំដែលមិនចាំបាច់នានាចាប់ពីថ្ងៃពុធទី7ដល់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែមេសាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតការបិទនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនិងជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាដែលនាំឲ្យអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភថានឹងបង្កើនការឆ្លងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍កំពុងបន្តការឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជាមធ្យមមានចំនួន70នាក់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនឹងរីកសាយភាយទៅដល់ខេត្តជាច្រើនដោយបានដាក់បន្ទុកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពទ្រង់ស្រោចស្រាប់នោះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 2,842 នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 1,794 នាក់រីឯអ្នកស្លាប់មានចំនួន22នាក់នឹងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងៗពេលកំពុងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មានចំនួន5នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការចាំបាច់នានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្ដៅធានានូវការគោរពនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍និងការដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលអាចមានសភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សជួបជុំគ្នាក្នុងចំនួនច្រើនទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យរៀបចំការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 កម្រិតស្រាលនៅតាមផ្ទះដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះការព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានានិងក៏បានបញ្ជាឲ្យរៀបចំក្រុមគ្រូពេទ្យចល័តដើម្បីទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺស្រាលនៅតាមផ្ទះប្រសិនបើអ្នកជំងឺមានផ្ទះសម្បែងសមរម្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងអាចនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារបាននោះក្រុមអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈអន្តរជាតិមួយក្រុមបានលើកឡើងថាការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងថ្មីៗនឹងមិនអាចធានាបានទៀតទេថានឹងអាចឈ្នះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនៅក្នុងអត្ថបទសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រតិបត្តិសិក្សា The Conversation សមាជិកគណៈកម្មការជំងឺ COVID-19 Lancet ដែលពីជំងឺសុខភាពសាធារណៈបានគូបញ្ជាក់ថាពិភពលោកកំពុងរត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលាក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋពិភពលោកឲ្យបានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងជំងឺ COVID-19 នោះទម្រង់ចាស់នោះពួកគេបានលើកឡើងថាការបំលែងខ្លួនរបស់វីរុសកូវីដក្នុងទម្រង់ថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងបង្ការដែលប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទម្រង់ថ្មីនេះបានផ្លាស់ប្តូរនៅទិសដៅការងារដែលបានធ្វើកន្លងមកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះបានបង្ហាញការបារម្ភរបស់ខ្លួនទៅលើវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ថ្មី3ប្រភេទដែលអាចពន្យារពេលការរាតត្បាតឆ្លងនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនដែលក្នុងនោះគឺទម្រង់វីរុសកូវីដ-19ពីរប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីចុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រភេទទី3ដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងខែមករាកន្លងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការយោធាដែលត្រូវចាក់ចេញពីទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ថាមានមន្ត្រីយោធាចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជុំវិញការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងពេលដែលលោកប្រកាសកិច្ចការទៅឲ្យអ្នកថ្មីដែលមកជំនួសរូបលោកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធ3ថ្ងៃជាប់គ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយបានទទួលស្គាល់ថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាអ្នកបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះដោយភ័ន្តច្រឡំដោយបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទពីដីទៅលើអាកាសចំនួន2គ្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាឡម៉ង់លោកអូឡាស្កូលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកស្វាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការគាំទ្រការកម្រិតពន្ធដារអបបរមាសកលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដោយលោកហៅទង្វើនោះថាជាជំហានទៅមុខដ៏ល្អមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើនថវិការដ្ឋាភិបាលនោះលោកស្កូលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងខ្លាំងទៅលើគម្រិតពន្ធដារនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជុំវិញរឿងនេះអាចត្រូវសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះការលើកឡើងដោយសុតិធិនិយមនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងជំរុញដល់ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅក្នុងការកំណត់ពន្ធដារក្រុមហ៊ុនជាសកលមួយដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នានេះបាននាំទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទម្លាក់អត្រាពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុងប្រទេស G20 ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នានៅសំណើពន្ធដារនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវបានរៀបចំដោយប្រទេសអ៊ីតាលីនោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរកវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសើរជាងមុនដើម្បីបន្តការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះដោយជៀសវាងនៃការប្រជុំមុខជាមួយនឹងកងយោធាដែលមានអាវុធគ្រប់ដៃនោះពួកគេបានបង្កើតការលក់របស់របរចាស់ៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជា Facebook ជាដើមរាល់ប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់ទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យចលនារដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានោះចលនានេះត្រូវការថវិកាក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសកម្មភាពការងារការទូតនៅក្រៅប្រទេសផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានក្រុមបាតុករនៅអ្នកឈរមើលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន570នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅប្រទេសសកដានីបានប្រឹងប្រែងការពិធីអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបិទបាំងចំនួនក្នុងគ្រួសាររាជវង្សដែលត្រូវបានគេដឹងឮជាសាធារណៈដោយបានបញ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនបញ្ជប់ការផ្សាយព័ត៌មានស្ដីពីផែនការសម្ងាត់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងប្អូនប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡាទី2នោះព្រះអង្គម្ចាស់ហាមហ្សាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសសកដានីយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអ្វីដែលព្រះអង្គហៅថាជាការដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទូលវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងថាព្រះអង្គនៅតែមានភក្ដីភាពចំពោះគ្រួសាររាជវង្សរបស់ប្រទេសសកដានីព្រះបរមរាជវាំងបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានឡាយព្រះហស្តលេខារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហាមសាសព្រះជន41វស្សាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងបានសន្យាថាបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងរាជាជាតិរបស់ព្រះអង្គសកដានីគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចន្ទ្រុលស្ថិរភាពដែលគាំទ្រប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានភាពវឹកវរនោះរដ្ឋាភិបាលសកដានីបានចោទប្រកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ហាមសាសដែលបានបាត់តំណែងជារាជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2004ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំផែនការសម្ងាត់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់សន្តិសុខនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះនឹងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Reuven Rivlin បានប្រកាសថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកបានជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ឲ្យព្យាយាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនា ដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី4របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺពុំមានគណៈបកនយោបាយណាមួយបានឈ្នះដោយសម្លេងភាគច្រើនឬមានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនោះទេលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនឹងមានរយៈពេល28ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនឹងមានជំរើសស្នើសុំបន្ថែមពេលវេលា2សប្តាហ៍ទៀតក្នុងករណីចាំបាច់ប្រសិនបើពុំមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលកំណត់នោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលអាចជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្សេងទៀតដើម្បីរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតានយ៉ាហ៊ូកំពុងតែក្នុងដំណើរការជំរុញជំរះក្តីស្ដីពីការទទួលសំណូកនិងការកេងបន្លំប្រាក់លោកបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមួយចំនួនបានសម្រេចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបន្តរាតត្បាតដល់តំបន់តាមបណ្ដាខេត្តអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពនិងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាបន្តរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃរដ្ឋបាលខេត្តមួយចំនួនបានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងកាន់តែតឹងរឹងជាពិសេសអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលខេត្តមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីវិធានការរបស់ខ្លួនក្នុងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រកាសផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មចំពោះភោជនីយដ្ឋាននិងហាងលក់ភេសជ្ជៈគ្រឿងស្រវឹងជាដើមដោយមិនតម្រូវឲ្យទទួលអតិថិជននៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកនេះជាវិធានការបំរាមកោចរដែលរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែអនុវត្តដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលកំណត់ដូចគ្នារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរាល់សកម្មភាពកីឡានិងសកម្មភាពជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនផងដែរចំណែករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិនិងកែច្នៃទូទាំងខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មពេលរាត្រីដែលមានភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សជួបជុំក្នុងចំនួនច្រើនជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែររវាងម៉ោង8យប់និងម៉ោង5ព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាលោកខុនប្រុសនាយករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាខេត្តកំពង់ចាមមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន9ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានបន្ថែមថានឹងមានវិធានការរឹតបន្តឹងចន្លោះខ្វះខាតបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមិនមានការអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានពេញលេញពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បាទអាហ្នឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រោយពីយើងចេញវិធានការរដ្ឋបាលហ្នឹងទៅគាត់នឹងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាយើងចេញវិធានការហ្នឹងហើយវានឹងមានទៅសល់ចំណុចខ្វះខាតអីនៅតាទៀតយើងពិនិត្យមើលការជាក់ស្ដែងការចូលរួមអនុវត្តអានឹងយើងនឹងចេញវិធានការមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមអនុវត្តក៏លោកយើងនៅខ្វះចន្លោះនៅចំណុចណាដល់ពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅ
ចំណែកលោកសុសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទោះបីមិនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តក៏ដោយរដ្ឋបាលខេត្តក៏កំពុងផ្តោតលើការរៀបចំឲ្យពលករវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃធ្វើចត្តាឡីសាដោយលោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏កំពុងត្រួតពិនិត្យតឹងរឹងលើការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តផងដែរដោយមានការសួរនាំពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR Code ជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបានដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នដែលបិទការធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានឬទីសំណាក់រយៈពេល12ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាខាងមុខកាលពីដើមខែមេសា រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញក៏បានដាក់ចេញនូវបំរាមកោចរពីលើវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 ទូទៅដោយតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋកុំចាកចេញពីទីលំនៅប្រសិនបើមានការចាំបាច់ពីចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹករយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកស្រីអៅបណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាបំរាមកោចរអាចនឹងត្រូវអូសបន្លាយបន្ថែមទៀតប្រសិនបើករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅមិនទាន់ថមថយលោកសង្សែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានមានប្រសាសន៍ថាវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 គឺមានជាសកលយ៉ាងណាក្តីការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋរងការប៉ះពាល់ដោយសារវិធានការនេះនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងបានពេញលេញគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុន្តែបើឡើងយើងឃើញកម្ពុជាយើងប្រើវិធាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានការជួយគិតគូរទៅដល់ការទំនុកបំរុងទៅលើជីវភាពអីទាំងអស់នឹងទេហើយក្នុងនឹងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គេបានកម្រិតឲ្យមានការពន្យល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានច្បាស់លាស់ថាវាជាជំងឺដែលយើងត្រូវមានការព្រួយបារម្ភទៅលើអាយុជីវិតហើយអញ្ចឹងឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានការយល់ដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយឡែកយើងឃើញថាមានការចេញនៅវិធានការរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាធ្វើឡើងលឿនៗហើយបន្តបន្តហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភថាពលរដ្ឋលោកអាចបានជ្រាបពលមានបានច្បាស់ហើយត្រូវទទួលរងនៃការវិធានការពីរដ្ឋបាលផ្សេង
ៗកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញនូវសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិដែលមានជាគោលដូចជាការពាក់ម៉ាស់រក្សាអនាម័យដៃនិងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនៅទីវត្តអារាមការស្នើឲ្យផ្អាករាល់ដំណើរកម្សាន្តដែលមិនចាំបាច់ការជ្រើសរើសមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៃការចម្លងជំងឺនិងអនាម័យបុគ្គលជាដើមគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន 2,293 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន23នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្ថាប័នជាង100បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្អាកបង់ប្រាក់កម្ចីដែលជំពាក់ទាំងស្រុងតែម្ដងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារក៏ប៉ុន្តែតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាมันអាចធ្វើបានគ្រប់តែគ្នានោះទេហើយស្ថាប័នត្រូវការចំណូលរបស់គេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាញសហគមន៍សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100ស្ថាប័ននៅថ្នាក់គៀននេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដល់ការផ្អាកបង់ប្រាក់សងដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារយ៉ាងតិចរយៈពេល3ខែការលើកឡើងនេះគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះដែលរួមមានអង្គការ Liga do អង្គការសមត្ថកម្ពុជានិងអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាដើមមើលឃើញថាការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការរកស៊ីជាបន្តបន្ទាប់បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីដែលពួកគេស្នើសុំគឺការផ្អាកការបង់សងប្រាក់កម្ចីដែលមានប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ទាំងស្រុងនិងកុំឲ្យមានការកាត់ការប្រាក់នៅពេលចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ឡើងវិញពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញជាវិធានការណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់ដើម្បីឲ្យផ្អាកការបង់សងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច3ខែដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកខ្ចីនៅឱកាសក្នុងការស្នាក់នៅផ្ទះនិងរក្សាសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃវីរុស COVID-19 ពួកគេលើកឡើងថាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់ថាតើអ្នកខ្ចីប្រាក់ណាខ្លះដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការសម្រាលនៃការបង់កម្ចីកន្លងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបានអនុវត្តការរៀបចំអន្តរជាតិឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលយកការបង់ថ្លៃការប្រាក់ ព្រមទាំងគណនីការប្រាក់លើអនុទានទាំងនោះពួកគេបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តបែបនេះមិនមែនជាការសម្រាលបន្ទុកពិតប្រាកដនោះទេពួកគេបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកខ្ចីប្រាក់មួយចំនួនកំពុងត្រូវបានបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេមិនទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសុខភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់ពួកគេអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺនេះដើម្បីទុកលទ្ធភាពបង់សងបំណុលទាំងនោះការផ្អាកបង់សងប្រាក់រយៈពេល3ខែជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលអាចបន្តការផ្អាកនេះបន្តទៀតនឹងជួយអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះរក្សាសវត្ថិភាពនិងពង្រឹងស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសវិញប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចមិនអោយអតិថិជនរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលមានប្រមាណ2លាននាក់មិនអោយបង់ប្រាក់ទាំងអស់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេលោកថាជំរើសល្អគឺការរៀបចំអនុទានឡើងវិញដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់តែការប្រាក់សិននឹងការពិនិត្យលើករណីជាក់ស្ដែងរបស់អ្នករងគ្រោះ
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងមានអតិជន2លាននាក់អញ្ចឹងជាធម្មតាយើងមិនអាចដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយមួយដូចគ្នាសម្រាប់អនុ2លាននាក់បានទេវាអត់ត្រូវវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេ
លោកបន្តថាការផ្អាកបំណងប្រាក់ទាំងអស់នឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារពួកគេត្រូវការចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បុគ្គលិកនឹងផ្ដល់ការប្រាក់ទៅដល់អ្នកដែលបានដាក់ប្រាក់សន្សំក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបើតាមលោកកាំងតុងងីអតិថិជនប្រមាណ30ម៉ឺននាក់ត្រូវបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញការពីកន្លងទៅហើយភាគច្រើនជាការស្នើសុំបង់តែការប្រាក់រយៈពេល3ទៅ6ខែការស្នើសុំបង់ប្រាក់តិចជាងមុនដោយដាក់រយៈពេលបង់យូរជាងមុននិងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអាចផ្អាកការបង់ប្រាក់ទាំងដើមនិងការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែលោកបន្ថែមថាតាមគម្រោងការរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកថាអាចនឹងពន្យារពេលបន្តទៀតដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ប្រសើរឡើងលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចឆ្លើយលើបញ្ហានេះបានទេដោយស្នើឲ្យសួរខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាវិញ
អរគុណដែលបានសួរមកខាងយើងខ្ញុំប៉ុន្តែសមាជិកខ្ញុំអត់ឆ្លើយរឿងនឹងការទីតាតែយើងជាកិច្ចការក្រោមការស្វែងយល់របស់ធនាគារជាតិកម្ពុជា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកានៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យពីលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់រហូតដល់ដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2022រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុន Facebook និង Google គ្រោងសាងសង់ខ្សែកាបក្រមសមុទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសពីរក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន2វិញដោយសារគម្រោងខ្សែកាបភ្ជាប់ទៅទីក្រុង Hong Kong ត្រូវបានលុបចោលដោយបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានលុបចោលគម្រោងខ្សែកាបក្រមសមុទ្រដែលតភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងហុងកុងដោយសារសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ឥឡូវនេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងតខ្សែកាបស្រដៀងគ្នានេះជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីវិញលោក Kevin Savaldori អនុប្រធានបណ្ដាញវិនិយោគនៃក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្សែកាបឈ្មោះ Echo និងខ្សែកាប Bifrost គឺជាខ្សែពីរដំបូងគេដែលនឹងរត់កាត់ផ្លូវចម្រោះថ្មីមួយនៅតាមសមុទ្រ Java ហើយពួកគេនឹងបង្កើនសមត្ថភាពក្រោមផ្ទៃសមុទ្រទាំងអស់ក្នុងតំបន់អន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកប្រហែល 70% លោក Savadori មិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអំពីការចំណាយលើគម្រោងនេះទេលោកបាននិយាយថាខ្សែកាប Echo នឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Google និងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ី XL និងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នាំ2023លោកបន្តថាចំណែកខ្សែកាប Bifrost ដែលកំពុងបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Telin ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Telkom របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហជីវកម្ម Keppel របស់សង្ហបុរីគួរតែរួចរាល់ត្រឹមឆ្នាំ2024គម្រោងទាំងពីរនឹងត្រូវការអនុម័តផ្លូវច្បាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទលោកបន្ថែមថាមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនប្រើប្រាស់ហើយពលរដ្ឋជាច្រើនមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ទាល់តែសោះក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាគម្រោងសម្រាប់ខ្សែកាបទៅកាន់ហុងកុងត្រូវបានលុបចោលដោយសាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអំពីដំណរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅហុងកុងក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន Google ក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងខ្សែកាបផ្សេងទៀតជុំវិញពិភពលោកដែរក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនថាខ្លួននឹងសាងសង់ខ្សែកាបប្រវែង 37,000 គីឡូម៉ែត្រនៅក្រោមសមុទ្រនៅជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺខ្សែកាបក្រោមសមុទ្រ Equiano អាចភ្ជាប់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលសាងសង់រួចរាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសម៉ាលីជាប្រទេសដាំកប្បាសច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃផលដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវដឹកទៅបរទេសលោកបាហ្គាហ្ស៊ីកូរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីការងារសហករណ៍របស់ស្ត្រីដើម្បីបន្ថែមតម្លៃកប្បាសនៅឯប្រទេសម៉ាលីលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីរាប់សិបនាក់កំពុងសម្អាតនិងរវៃកំបាស់នៅខាងក្រៅសិប្បកម្មក្នុងក្រុងកាទីស្ត្រីជាផ្នែកមួយនៃសហករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការទីនេះពេលដែលគម្រោងដ៏មមាញឹកគេអនុញ្ញាតអ្នកស្រី Geneva Traore បានបង្កើតក្រុមត្បាញកំបាស់ឈ្មោះសមាគម Faida នៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីថាភាពបត់បែននៃសហករណ៍អនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរកប្រាក់ពីការងារខ្លួនទោះបីការងារទាំងនោះស្ថិតនៅក្រៅឬនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយអ្នកស្រី Geneva Traore ថា
មកស៊ីតេមកឯក្រុមឯកុំយ៉ាដាប់គ
្មាននរណាម្នាក់ឈប់នោះទេតាំងពីយើងបានបង្កើតក្រុមនេះមករៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់ចម្អិនម្ហូបអាហារឲ្យប្តីគេមុនពេលមកធ្វើការនៅទីនេះ
កសិករនៅម៉ាលីបានដាំកំបាស់បាន7សែនតោនកាលពីឆ្នាំទៅភាគច្រើនសម្រាប់នាំចេញដែលធ្វើឲ្យកំបាស់ខ្លាយជាផលិតផលធំទី2បន្ទាប់ពីមាសស្ត្រីនៅក្រុងកាទីទិញកំបាស់ពីកសិករក្នុងស្រុកជាការវិនិយោគអ្វីដែលពួកគេហៅថាមាសសរបស់ម៉ាលីអ្នកស្រីគូលីបាលីទីកាដៃទូត្រៅរ៉េសមាជិកសមាគមហ្វៃដាថា
ការងាររបស់ខ្ញុំគឺសម្អាតកំបាស់ពេលកំបាស់មកដល់ខ្ញុំយកគ្រាប់ចេញពីកំបាស់ហើយយើងជាអ្នកដែលសម្អាតកប្បាសហើយយកទៅឲ្យអ្នកដែលរវៃ
ការត្បាញនៅសមាគមនេះត្រូវបានកម្រិតត្រឹមតែមួយកៃដែលឧបត្ថម្ភដោយប្រទេសកាតាសមាគមផលិតបានយ៉ាងច្រើន15ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រី Geneva Traore នៃសមាគមហ្វៃដាថា
មានអ្នកស្រីកាចាន់សាំងប្រូឌីសឺមេចា
បើយើងមានសរសៃកប្បាសច្រើនយើងនឹងផលិតច្រើនជាងនេះបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យកន្លែងនេះក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយក្មេងស្រីជាច្រើនមិនបានទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំចង់នាំពួកគេមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារនេះវាជាការល្អបើបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈនេះនៅសាលារៀន
អ្នកស្រីត្រៅរ៉េថាឯកសណ្ឋានសាលាអាចធ្វើពីក្រណាត់កំបាសម៉ាលីជំនួសការប្រើក្រណាត់នាំចូលការនេះនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនឡើងដល់កសិករដាំកំបាសម៉ាលីនិងសហករណ៍ដំបានដោយរបស់អ្នកស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.